Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Moskwadan Aşgabada gelýän uçar türkmen awady gönnü, türk howa ýollary Aşgabat gatnaglaryny ýatyrdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Moskwadan Aşgabada gelýän uçary türkmen awady gönnü. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda habar berdi. Uçardaky ýolugçylar koronavirus keseli bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Nokot News neşriniň habar bermegine görä türk howa ýollary kompaniýasy Aşgabat gatnaglaryny ýatyrdy. Türkmen howa ýollarynyň Moskwadan gelýän uçuşyny türkmen awada gondurdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Halkara uçuş gatnaglaryny ýygyrlaýan Flight Radar 24-niň maglumatyna görä 4-nji martda türkmen howa ýollarynyň T5-726 belgili Moskwa-Aşgabat gatnagy Moskwanyň Domodedovo halkara aeroportundan Aşgabat ugru boýunça uçuşdy. Ýöne 5-nji mart güni ýer sagat 5:20-de Aşgabatyň halkara howa menziline barmagy meýilleşdirilen bu gatnag türkmen awada gondurdy. Sonra ýer sagat 7:20-de Aşgabada geldi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä uçurdaky ýolugçylar türkmen awatda düşürildi hemde koronavirus bilen baglylykda saglyk barlygyndan geçirildi. Ähli ýolugçylary barlygdan geçirenden soň goý berip başladylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne olar Aşgabada näme diýip aşraklaryny henizem bilen ok diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde türk howa ýollary kompaniýasy Aşgabat gatnaglaryny ýatyrdy. Bu barada türkmen Nokot News neşri 4-nji martda habar berdi. Neşirin çeşmelerinin maglumatlarına göre 4-nji we 5-nji martda Türkmenistana uçmagy meýilleşdiren ýolugçylara değişli gatnaglaryň ýatyrylanyny kompaniýa tarapyndan mälim edildi. Uçur gatnaglarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri onuň möhleti aýdylmaýar. Ýöne neşirin maglumatlaryna göre bu türkmen häkimetleriniň dünýäde koronavirusyň ýaýramagy sebäpli öz raýatlarynyň Türkiýäge gitmegini gadagan etmegi bilen baglanşyklydyr. Türk howa ýollary Aşgabat gatnaglarynyň togtadylanyny ýa-da ýatyrylanyny barada häzirlikçe resmi beýanat çap etmedi. 5-nji martda Azatlyk radiosynyň kompaniýanyň Istanbuldaky baş edarasyndan kommentariýa almak synançyklary netije bermedi. Kompaniýa häzirki wagtda Hitaýa, Günorta Koreýa, Eýrana, Italiýa we Irak'a amalaşyrýan uçur gatnaglaryny epidemiýa sebäpli wagtlaýyn ýatyrdy. Aşgabat gatnaglarynyň ýatyrylýanlygy baradaky maglumat kompaniýanyň 3-nji martda Istanbuldan Singapura amalaşyran uçur gatnagyny bir ýolugçyda koronavirus keseliniň anyklanmagynyň ýa-da gawat geldi. Bu uçur penşenbe güni Istanbula ýolugçysyz dolandy. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň howa gatnaglarynyň başgullugy hem özüniň amalaşyran halkara uçur gatnaglaryny soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny epesli çäklendirdi. Ýatlasak geçen aý türkmen howa ýollary täze epidemiýanyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Aşgabat Istanbul gatnaglaryny 26-njy fevraldan 31-nji marta çenli wagtlaýyn togtatdy. Hatodol 31-nji ýanwardan başlap kompaniýa Bangkok we Pekin gatnaglaryny näwelli möhlete çenli ýatyrdy. Ýanwaryň başyny Abu Dhabi we Dubai gatnaglaryny wagtlaýyn ýatyryp soňra dikeltdi. Türk milli daşaýjysynyň Aşgabat gatnaglaryny ýatyrmagy bilen iki ýurdun arasyndaky göni uçur gatnaglary häzirlikçe doly ýatyryldy. Munun bilen Türkiýede ýaşaýan ýüzmüňlerçe türkmenistany öz ýurduna göni uçur gatnaglary arkaly sapar etmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyny diýen ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda peýda bolup häzirki wagtda onlarça ýurtda hasabalanan koronavirus keseliniň ýurda ýaýramagynyň öňüni almak üçin dürli çäreleri gördüler. Fevralyň 3-nji 10 günlügüne geçip Türkmenistan, Iran we Awganystan bilen aradaky döwlet serhetlerini ýapdy. Türkmen özbek serheti 31-nji ýanwarda ýapyldy. Döwlet mediýasyna görä 25-nji fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli saglyk resmiýlerine keseliň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almagy hemde bu ugurda dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagy tapşyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasynyň adyndan 2 näsada koronavirus keseliniň anyklananyny habar berdiler. Ýöne emeldarlar bu maglumaty ret edýär. Bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň maglumatyna görä 4-nji martda tutuş dünýäde koronavirus bilen keselenler sany 92,943 adamı, ölünlörün sany 3,160 adamı yetti. Hıtay'ın daşında anıklanan neyataların 90% 3 yurdun, Günorta Koreya'nın, Eyra'nın ve İtalya'nın rayetleridir.